Siriako kurduek suetena urratzea egotzi diote Damaskori. Igor Baigorri Perez. Kurduek suetena urratzea leporatu diote Siriako gobernuari. Siriaren menpeko Kurdistango administrazio autonomoak ohar bat kaleratu du gaur goizean eta horrela dio. Siriako armadak eta Damaskoko trantsizio gobernuarekin lotura duten fakzio armatuek suetena urratzen jarraitzen dute nahita eta sistematikoki. Areagotu egin dira herritarren eta gure eremuen aurkako eraso basatiak bereziki Kobane hirian eta Jazira eskualdean. Kontuan hartu behar da lau eguneko menia adostu zutela astearte iluntzean bi aldeek. Elam Ahmad Siriaren menpeko Kurdistango administrazio autonomoaren atzerri harremanetarako presidente ordeak Isa sare sozialean berretsi egin ditu Damaskoren erasoak eta gehitu du Rojavan Siriaren menpeko Kurdistanen ura. Argindarra eta internet zerbitzuak etenda daudela eta horiek ere gerra krimenak direla. Agintariei eskatzen diegu esku har dezatela herritarrak jasaten ari diren setio amaitzeko idatzi du. Irakeko Kurdistango presidente Masud Barzani gaur bildu da Italian Guido Crosetto atzerri ministroarekin. Adierazi du bileran Rojavako egoera eta horri lotutako gertaera guztiak izan dituztela ardatz eta Italia jabetzen dela gertatzen ari denaz. Denok ari gara gerra gelditzeko saiakera egiten Kurdistango herriak sufritu ez dezan eta erasorik jasan ez dezan gehitu du. Horrekin lotuta, Rudau edabideak atzoko bideo bat zabaldu du gaur non Siriako gobernuaren aldeko fakzio bateko kide bat irribarrez ageri den. YAPJ emakumeen babes unitateak milizia kurduko emakume baten hile xerloa eskuan duela. Hilda zegoen dagoeneko hilea soilik geratzen zitzaion esaten du. Emakume harra eskualdeko borroka batean hil zen bideoan dioenez. Hori salatzeko munduko zenbait txokotako emakume kurduek ere beren hile xerloak moztu dituzte sare sozialetan zabaldu dutenez. Tentsioa gora. SDFKON eta Siriako gobernuaren arteko tentsioa areagotu eginda azken asteotan Siriako armadaren presioarengatik. Izan ere, Damaskok kurduen administrazio autonomoa desegin nahi du eta 2011 baino lehenagoko egoerara itzuli. Rojavaren estatusa 2011 baino lehenagoko egoerara itzultzea nahi du, hau da, Siriako gerra hasi aurreko egoerara. SDFKOEK berriz kurduen autonomia eta eskubideak bermatzeko eskatzen dute. Akordio batera iritsi ziren igandean bi aldeak SDF-ko indarrak Siriako gobernuan integratzeko helburuarekin. Horri jarraituz, Eufrates ibaitik ekialdera dauden zenbait eremu hartzen hasi zen Damasko, kurduen miliziak eremu horietatik erretiratu ahala. Baina astelehenean bi aldeek ez zuten itun hori bera istea lortu. Foza Alusuf SDF-ren negoziatzaile taldeko kideak Kurdistango Rudau edabideari adierazi zion Ahmed al-Shara Siriako presidenteak Mazlum Abdi SDF-KON komandanteari. Exigitu ziola Siria iparrekialdeko autonomiaren aginte osoa emateko. Igandeko akordioak suetena jasotzen zuen, baina ez zuten akordioa itxi. Hala ere, lau eguneko tregoa adostu zuten bi aldeek. Epe hori eman zion Damaskok SDF-KOEI alasakako egitura administratiboa eta militarra estatuan integratzeko plan bat aurkez dezaten. Baina suetena urratzea leporatu izan diote elkarri. SDF-KOEK AEB-en babesa izan dute azken 10 urteetan eta kurduak finantzatu zituzten Sirian Eusko Ikaskuntza Estatu Islamikoaren kontra egiteko. Baina Tom Barrak, AEB-en Siriako ordezkariak asteartean zera adierazi zuen. Siriak orain badu gobernu zentrala aitortu bat Eusko Ikaskuntza garaitzeko koalizio globalarekin bat egiten duena eta hala. Erakutsi du mendebalderantz egin duela eta prest dagoela AEB-ekin terrorismoaren aurka lankidetzan aritzeko. Hortaz, Damasko lehenetsi dute orain AEB-ek adieraziz SDF-ren egitekoa neurri handi batean iraungita gelditu dela. Hortaz, SDFKON interesak ez dira jada AEB-enak eta Siriako gobernuak kurduen eskuegon diren eskualdeak bereganatzen jarraitzen du. Atzo bertan jakinarazi zuen Siriako gobernuak Alasaka eskualdeko alol esparruaren kontrola hartu zuela. Estatu Islamikoaren aldeko 24.000 lagun inguru daude esparru horretan. Arduragabe jokatzea leporatu zien Damaskok SDFKOI esparrutik alde egin izana eta ura zaintzeari utzi izana egotzita. SDFKOEK berriz adierazi zuten Siria iparrekialdeko eremu horretatik ihes egin behar izan zutela Siriako indarrak eraso egiten ari zitzaizkielako.